გადაცემას და სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, ამჯერად უკვე არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტათია ქინკლაძის, რომელიც ორგანიზაციის მიერ გუშინ 24 აპრილს გამოქვეყნებული ანგარიშის მთავარი აქცენტების შესახებ ისაუბრებს. ანგარიში აქვე გეტყვით 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმართველობის წინა საარჩევნო გარემოს შემსწავლელი პირველი შუალედური ანგარიშია, რომელიც დაახლოებით გასული ერთი თვის განმავლობაში გამოვლენილია დარღვევებს შეეხება. თუმცა ამგარიში მხოლოდ დარღვევებზე თუ როგორც ფაქტებზე არ არის საუბარი ამ ანგარიში და იგი შენიშნებსა და რეკომენდაციებსაც მოიცავს, მაგრამ ალბათ დროა უკვე დეტალებზე თავად თათიასგან შევიტყოთ, მას დავუსვათ შეკითხვები. დილამ შვიდობის თათია, გმადლობ რომ გვესტუმრე და დავიწყოთ იმით, რა დასკვნები გამოიტანა შუარედულმა ანგარიშმა, რა შეფასდა წინა საარჩევნო, როგორ შეფასდა წინა საარჩევნო გარემო ამ დროისთვის.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ წინა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგი უშუალოდ დავიწყეთ 2014 წლის 1 აპრილს. ანგარიშო პერიოდი მოიცავდა 1 აპრილიდან 20 აპრილამდე პერიოდს, თუმცა ანგარიში მოხდა ასევე ის ფაქტები და მოვლენები, რომლებმაც განსაკუთრებით პოზიტიური თუ ნეგატიური გავლენა იქონიეს წინა საარჩევნო გარემოს მიმდინარეობაზე. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სადამკვირვებლო მისია გვაქვს 73 გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით ვაკვირდებით ყველა საარჩევნო ოლქში არჩევნების მიმდინარეობას და ჩვენი დამკვირვებლები საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით მიუკერძოებლად და ობიექტურად აკვირდებიან ამ პროცესებს. რაც შეეხება სადამკვირვებლო მისიის ძირითად მიმართულებებს, ჩვენ უშუალოდ ვაკვირდებით საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობას, როგორ ხდება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება, როგორც მოგეხსენებათ, საუბნო და სალოქო საარჩევნო კომისიის წევრები დაკომპლექტებული არიან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებისაგან, ხომ არ ხდება საარჩევნო ადმინისტრაციაში გარკვეული პოლიტიკური ხასიათის გადაწყვეტილების მიღება, ესე ჩვენი კურობის საგანს წარმოადგენს. ასევე ვაკვირდებით პოლიტიკური პარტიების მიერ გამართულ საჯარო შეხვედრებს, ასევე კანდიდატების მიერ გაცემულ დაპირებებს და ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნობრივად გამოყენების ფაქტებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენს მიერ ზეწოლის, მუქარის მოსყიდვის, პოლიტიკური კამპანიის ხელშეშლის ფაქტების შესწავლა და მათი გამოვლენა, რადგან აღნიშნული ფაქტები განსაკუთრებით ზეგავლენას ახდენს საარჩევნო გარემოზე.
და თუ შეიძლება, უკვე გადავიდეთ უფრო კონკრეტულ საკითხებზეც. ცხადია, ნუ შუალედურ ანგარიში საინტერესოა ის, რა აღიწერა, რა აღინუსხა, რა ჩამოყალიბდა, როგორც დაარღვევა და, ნუ თქვათ,
დიახ, უშუალოდ ჩვენ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფიქსირდა სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით განხორციელებული ზეწოლის ერთი პაქტი, წინა საარჩევნო კამპანიის ხელშეშლის 4 პაქტი, ასევე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების დაკითხვებისა და დაპატიმრების 6 პაქტი. გარდა ამისა, როგორც მოგეხსენებათ, 2013-2014 წლები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო იქედან გამომდინარე, რომ ამ პერიოდში მოხდა ახალი თვითმართველობის კოდექსის მიღება, ასევე მცირე შენიშვნები შევიდა, ცვლილებები შევიდა საარჩევნო კოდექსში. ამ პროცესში ჩვენ უშუალოდ ვიყავით ჩართული და რეკომენდაციით მიმართეთ სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებს. ამ ცვლილებებიდან, რომელიც კანონმდებლობაში განხორციელდა, ჩვენ გარკვეულწილად თავდაპირველად გამოვყოფთ იმ პოზიტიურ ცვლილებებს, რომლებიც განხორციელდა, ასევე ყურადღებას გავამახვილებთ იმ ნეგატიურ ცვლილებებზე, რომლებიც კანონმდებლობაში განხორციელდა მიუხედავად ჩვენი და სხვა პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების არაერთი რეკომენდაციისა და უშუალოდ დავიწყებ დადებითი ცვლილებებზე საუბრით. როგორც მოგეხსენებათ, გაიზარდა თვითმართველი ქალაქების რაოდენობა ამ არჩევნებისთვის. 12 თვითმართველი ქალაქი გვაქვს და 12 თვითმართველ ქალაქში უნდა ავირჩიოთ პირდაპირი წესით მერი. რაც შეეხება თვითმართველ თემებს, რომელიც შეიქმნა ამ პერიოდში, აქ ავირჩიოთ გამგებელს. ჩვენი რეკომენდაცია იყო ის, რომ მერების და გამგებლებისთვის დაწესებულიყო 50% პლუს 1 ბარიერი, რათა მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ მოხდარიყო აღნიშნული თანამდებობის პირების არჩევა, რაც ხელისუფლების მიერ იქნა გათვალისწინებული. ასევე პროპორციული სისტემით დეპუტატების ასარჩევად ყველა საკრებულოსთვის თანაბრად იქნება 4%-იანი ბარიერი, ადრე 4%-იანი ბარიერით აირჩეოდა მხოლოდ ქალაქ თბილისის მერი, ეხლა ყველა მუნიციპალიტეტში მოხდება საკრებულოს წევრების პროპორციული სისტემით არჩევა 4%-იანი ბარიერით. რაც შეეხება პოზიტიურ სიახლეს წარმოადგენს წარმოადგენს ის, რომ ქალთა პოლიტიკაში გაზრდის მიზნით ეგრეთ წოდებული გენდერული კვოტირება იქნა შემოღებული, რომელიც ამოქმედება 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ და პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც წარადგენენ ქალ კანდიდატებს, ანუ ყოველ 10 ადამიანში თუ იქნება წარმოდგენილი განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი, პარტიები მიიღებენ დამატებით დაფინანსებას. რაც შეეხება ნეგატიური კუთხით განხორციელებულ ცვლილებას, ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ შექმნილიყო ისეთი საარჩევნო სისტემა, სადაც ყველა პარტიას ქონოდა თანაბარი შესაძლებლობა, ანუ მცირე პარტიებსაც ქონოდათ იმისი შესაძლებლობა, რომ მომხდარიყვნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. ასევე შექმნილიყო მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქები, რომლებიც ამარჩევნებისთვის არ შექმნილა და ეს ვერ უზნეყოფს იმას, რომ მოხდეს პროპორციულად ამორჩეულთა ხმების გარდასახვა მანდატებში. რაც შეეხება კიდევ სხვა მნიშვნელოვან ცვლილებებს,
საკანონმდებლო ცვლილებებს, თუ დაგვჭირდა დრო კიდევ დაუბრუნდეთ შემდეგ. თუ ისე საინტერესოა უფრო მეტად ამ შემთხვევაში ალბათ ის დარღვევები, რომელიც ანგარიში იქნა აღრიცხული, აღნუსხული. ესე იგი, ეს არის წინასაარჩევნო კამპანიის ხელის შეშლის 4 ფაქტი, როგორც ანეთ პოლიტიკურად აქტიური პირების ზეწოლის 1 და დაკითხვა დაპატიმრების 6 ფაქტი. თუ შეიძლება თადია რომ გვითხრათ, აი რა გავლენას ახდენს ზოგადად ასეთი ფაქტები წინასაარჩევნო გარემოზე?
ზოგადად მე თავდაპირველად ვისაუბრებ ამ ფაქტების შინაარზე, რომ ხანმიხილოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არ მოხდეს დარღვევები და იმ თავისუფალი იყოს საარჩევნო გარემო. თავდაპირველად აღსანიშნავია ის, რომ კამპანიის ხელშეშლის ფაქტები დაფიქსირდა წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში, ანუ ეს იყო ისეთი შემთხვევები, როცა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, მოქალაქეები, ქართული ოცნების აქტივისტები, ანუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კონტრაქციებს უმართავდნენ და მათ ხელს უშლიდნენ კამპანიის განხორციელების პროცესში. აღნიშნული ფაქტი ნეგატიურ გავლენას იქონიებს წინასაარჩევნო გარემოს მიმდინარეობაზე, გამომდინარე იქედან, რომ როგორც ჩვენ ვიცით, საერთაშორისო სტანდარტის ასეთი და საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ყველა პოლიტიკურ პარტიას, მიუხედავად იმისა, რომელს მიეკუთვნება, არ აქვს მნიშვნელობა, თანასწორ პირობებში უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ შექმნენ ამომრჩევლებს, ჩაატარონ კამპანია, რადგან ეს უკვე საარჩევნების შედეგებზე აისახება. ასევე ასევე მნიშვნელოვანია ხელისუფლების ორგანოების და შინაგან საქმეთა სამსახურის ორგანოების როლი, უზრუნველყონ აღნიშნული აქციების მშვიდობიანად ჩატარება. ჩვენ ამ პერიოდში დავაფიქსირეთ ის ფაქტები, რომ ერთის მხრივ კი იყო შინაგან საქმეთა ორგანოები ჩართული აღნიშნული აქციების პროცესში, მაგრამ მაინც ვერ ხდებოდა კამპანიის მშვიდობიანად წარმართვა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ ამ ხელისუფლების ორგანოებს, რომ მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ პროცესში და უზრუნველყონ ის, რომ მშვიდობიანად წარიმართოს კამპანია.
და ეს ფაქტები მთლიანობაში ჩვენ გამოგდის 11 შემთხვევა. შეგვიძლია თქვა რომელი პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ მოხდა ეს დარღვევები, რომელი აღმოჩნდა აგრეთ წოდებული დაზარალებული ამ შემთხვევაში?
ამ შემთხვევაში შეგვიძლია თამამად თქვა, რომ დაზარალებული მხარე ყველა შემთხვევაში თითქმის იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, მათი ლიდერები. აღსანიშნავია აგრეთვე ის ფაქტი, რომ ამ პერიოდში მოხდა აგრეთვე ზეწოლა ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის წევრზე, რომელსაც ჰქონდა პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში. მას პროცესის დაწყებამდე დახვდნენ მოქალაქეები და დაუშინეს სხვადასხვა საგნები.
ბათუმის გახმაურება. ანუ ეს პრინციპი შეიძლება ითქვას, რომ ყველა გახმაურებული ინციდენტია მეტნაკლებად, და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სრულად მოიცავით ყველა დარღვევა? აქვს არა თქვენს ორგანიზაციას იმის პრეტენზია, რომ თქვას, რომ აი ამ გასული ერთი თვის განმავლობაში თუ რა მოხდა დარღვევა საარჩევნო გარემოს გაუარესების მიმართულებით და ვთქვათ საარჩევნო სუბიექტების უფლებების შეზღუდვის მიმართულებით ყველაფერი აღიწერა თქვენს მიერ?
ჩვენ მაქსიმალურად ჩართული ვიყავით ამ პროცესებში, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ყავს 73 ზელვადიანი დამკვირვებელი, რომელიც უშუალოდ აკვირდებიან ადგილობრივი
ყველა ოლქში
აკვირდებიან აღნიშნული პროცესების მიმდინარეობას. მას და თითქმის ყველა ფაქტის აღრიცხვა მოხდა ჩვენს მიერ. თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ იყო სხვა ფაქტებიც, რომლებიც ჩვენ განვიხილეთ და არ ჩავთვალეთ საჭიროდ აღნიშნული ფაქტების ანგარიშში ასახვა, რადგან არ მიუჩნდეთ მნიშვნელოვანია ხასიათის დარღვევაც.
კეთილი თათია, ჩვენ ტელეფონზე სტუმა მსმენელი გვირეკავს და თუ შეიძლება რომ საყურისიც გაიკეთოთ და მოусვინოთ რა შეკითხვით გვირეკავს სტუმა მსმენელი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისას. აი თქვენ აღნიშნეთ რომ თქვენი ბევრი ძინა და დაბა გაიტყვის ძინა. ხედის უკვეთა კანონის მიხედვით და აი ბევრი შეიძლება თარიფის ემარავი სათობა თქვენ ძალიან დიდი ძლიერი გავლენიანი პიროვნებებით ხავსაც კონკრეტულად თქვენს ორგანიზაციას.
შეკითხვა ვერ გავიგეთ უკაცრავად, შეიძლება და
ძალიან დიდი გავლენა გქონია როგორც გამოიხვა და ვინაფინანსებს თქვენ
ა ვინაფინანსებს
ამბობ მე რომ მაგალითად თქვენს ორგანიზაციას თქვენ გასო მარკეინ
აა კარგი, მაშინ მე უშუალოდ ვისაუბრებ დონორების შესახებ. ჩვენ გვაფინანსებს USAID და ასევე ნიდერლანდების სამეფო. ანუ უშუალოდ ამ პროექტს არჩევნების მონიტორინგს აფინანსებს ეს ორი დიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია.
ანუ ამ პროექტზე საუბრობ დიახ, ანუ პროექტს ყავს თავისი სპონსორები და პროექტი ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევა საერთაშორისო დაფინანსებლები, დონორები, რომლებიც ზრუნავენ საქართველოსში წინასაარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე. და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, თუ შეიძლება დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ. ესეთი შეკითხვა მაქვს მე ქალბატონ თათიასთან. თქვენ თვით რომ ესე რა სადაც უფრო მეტი რაოდენობა იქნება ქალების, იქ უფრო მეტი რაოდენობით იქნება დაფინანსებული თუ რეგიმენტად დაფინანსებული ახალესების სახით ის პარტია და მაინტერესებს ეს რაოდენობა როგორი საფჩერდება 50-50-ზე თუ შეიძლება ქალები მაგალითად რომელიღაცა პარტიამ რომელსაც გამარჯვების შანსი არ უნდა დაახლოს და დააყენოს 60% ფულის მომპოვების სახით, იმიტომ რომ სახელმწიფოში არის ძინეს სოციალური კრიზისი და რაღაცნაირად ეს შანსი არ დაიკარგოს. აი რა პროცენტია თითო ქალზე მაგალითად თანხისა, რომელიც შეიძლება პარტიამ აიღოს. ეს მის საქმიანობას ჩაითვალოს, მიუხედავად იმისა, შეიძლება ეს უნდა იყოს აუცილებლად აქტიური პოლიტიკური მრავალწლიანი პარტია თუ ახალი შექმნილი პარტიას რა იყოს, მაინც მიიღებს თანხას იმის გამო, რომ ქალების რაოდენობა ექნება 50%, ან 55-ია 60 და საჩერდება ეს პროცენტი.
კეთილი გისმენთ. უსმენთ თათიას ეს ქალთა მონაწილეობაზე ზოგადად პოლიტიკურ პროცესში და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რა სიახლეა და რაზეა საუბარი.
დიახ, მოგახსენებთ უშუალოდ, რომ პარტია ბლოკი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს დაფინანსებას, მიიღებს საბაზისო დანამატს 30% ოდენობით, თუ არჩევნებზე წარდგენილ პარტიულ სიაში 10 კანდიდატში განსხვავებული სქესი ექნება წარმოდგენილი სულ ცოტა 30%. ანუ სულ ცოტა 30% უნდა ჰქონდეს წარმოდგენილი და ეს სულება ამოქმედება უშუალოდ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ. თუმცა მანამდე მოქმედებს სხვა წესი ამარჩევნებისთვის, ანუ ამარჩევნებისთვის მოქმედებს 20%-იანი სულ ცოტა 20%-ით უნდა იქნენ წარმოდგენილი ქალები პარტიულ სიებში.
კეთილი და განვაგრძოთ ჩვენ საუბარი კიდევ წინასაარჩევნო გარემოზე და ანგარიშზე, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა სამართლიანმა არჩევნებმა. როგორ შეაფასებდით თათი ამაზეც გავამახვილოთ ყურადღება თუ შეიძლება ანგარიშის თანახმად როგორია წინასაარჩევნო გარემო? ამ შემთხვევაში ძალიან რელევანტურია ხოლმე შედარება გასულ არჩევნებთან. გაუარესებულია, გაუმჯობესებულია ეს მარკერია ხოლმე ძირითადად საგულისხმოდ თუ შეიძლება რომ
ამ პერიოდისთვის შვიდ გარემოში მიმდინარეობს წინასარჩევნო კამპანია. მე ვერ შევადარებ ამ არჩევნებს თავის ხასიათიდან გამომდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებს. რაც შეეხება საპარლამენტო არჩევნებს, პირველივე ეტაპზე საპარლამენტო არჩევნების დროს უფრო მეტი ფაქტი იყო გამოვლენილი, უფრო მეტი დარღვევა იყო გამოვლენილი, თუმცა ამ პერიოდს წინა პერიოდთან შედარებით არ მოყოლია ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტები, როგორიც იყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში.
ჯერ პირველი თვეა, ასე ვთქვათ, ერთი თვეა ჯერ გასული, ყველაზე აქტიური ფაზა მოსალოდნე მომავალში იქნება, არჩევნებამდე თითქმის ორი თვეა დარჩენილი. Ну, შესაბამისად, ანუ ანალოგიურ პერიოდთან რომ შევადაროთ, გაუარესება არ არის, ხო?
გაუარესება არ აღინიშნება ანალოგიურ პერიოდთან თუ შევადარებთ წინასარჩევნო პერიოდი.
Და აქვე მინდა ხაზი გავსვათ კიდევ ერთ გარემოებას. თქვენს ანგარიში აღნიშნულია, რომ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, როგორც ვთქვათ, ბევრი დაპირებული რეფორმა ვერ განხორციელდა, ასევე არასრულყოფილი დარჩა სიაც და ბოლომდე ვერ მოხდა რეფორმირება სიის მიმართულებისათვის. აი რა იგულისხმება ამაში? სიას ყოველთვის ყველა არჩევნებზე გვესმის, რომ იყო ყველაზე საჭირო როტო თემა და თქვენ გამოყოფთ, რომ ის რჩება ამგვარად ახლაც. რას გულისხმობთ?
მოკლედ მოგახსენებთ იმას, რომ ამომრჩელთა სიების პრობლემა კვლავ დღის წესრიგში დგას და კვლავ აქტუალურია. როგორც თქვენთვის ცნობილია, 2013 წელს საარჩევნო კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმადაც უნდა მომხდარიყო ამომრჩელთა სიების ბიომეტრიული რეგისტრაცია. ბიომეტრიული რეგისტრაცია დაევალა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 2014 წლის 15 მარტამდე, თუმცა მოხდა ისე, რომ კვლავ შევიდა ცვლილება საარჩევნო კოდექსში და ნაცვლად ბიომეტრიული რეგისტრაციისა გვექნება ახალი წესი. ანუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ბაზაში არსებული მონაცემების სურათების შედარება მოხდება და ამგზით უნდა მოხდეს სიებში არსებული ხარვეზების გამოსწორება. ასევე ამომრჩეველთა სამაგიდო სიებს დაემატა ამომრჩეველთა ფოტოსურათები და ესეც უნდა განხორციელდეს უშუალოდ არჩევნების დღეს. რაც შეეხება ცვლილებებს, ეს ვერ უზნოყოფს იმას, რომ მაღალი სანდოობის საარჩევნო სიების ფორმირება მოხდება. ასევე გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ ეს პროცესი საკმაოდ მოკლევადებში უნდა განხორციელდეს და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ამორჩელთა სიების დაზუსტება საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი უნდა ყოფილიყო, ანუ ეს დროში უნდა ყოფილიყო გაწერილი, ხანგრძლივი პერიოდს უნდა მოიცავდეს სიების გადამოწმება და რადგან ეს მოკლე პერიოდში განხორციელდება, არ მოხდება ამორჩელთა სიების ბიომეტრიული რეგისტრაცია, მიგვაჩნია, რომ ეს ვერ უზნოყოფს იმ შედეგებს, რაც ჩვენ და ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციებს ჰქონდათ გათვალისწინებული.
კეთილი გმადლობთ, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს დილი ჩვენი სტუმარია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი თათია ქინქლაძე, რომელიც თვითმართველობის არჩევნებისთვის წინასაარჩევნო გარემოს შეფასებულ პირველ შუალედურ ანგარიშზე